gabasa dhaabe freedom house baasete dabar gan kudani lamaan dabrani asitte demokrasi na dunya bi heddu keeset gadum deemu jirti jira dhaabe mirginamaati film freedom house odu akkanata no kan gabasa kana kan gannum gannan baas ak freedom house jedutti china russia fi korean kaba addunya fu balata haade mujiran addunya tanayu gardibaatin deemu jiran ardiya klatin america fa ke sammo wanda dan sammulata mirgi demokrasi la kum ole bulun dikko waya argacha durati tirataje wana dunya di beke sa tokko akka gabas freedom house itti nami wani samale demokrasi if wani du dabade mujir ark paddington hayot freedom house ke sa tokko
for the 12th consecutive year freedom was on the decline across the globe.
Kan kudhani lamaani asitti mirgi nama aduu gargarinchitiniyyu gadum deemaa deemu jira akka kanaan bar 2017 keessa biyyi hedduutti rakkoo akkana keessa jiraa jedha Paddington. Ameerikaa dimokiraasiin isii addunyaayyuu fakkeenya taatii jedhan keessatti filannoon pirezidaantummaa isii bar 2016 taraashaatti seenee borcee jedhan ta'anitti ammaan tan qorachuu jiran ta'anittiyyuu biyyi hedduutu dhiba kana kanaan himata Ameerikaayyuu tanaan himatan. Raashaan tunin biyya Awurooppaa hedduuyyuu dhibu makkanaatiin itti jirti filannoo isaanii keessa seenteetiin waan hedduu tolchii jirtii jedhanii himatan biyya chaayinaafa ammoo akka mootummaa Jiingpiifaati waan namni hojjetu cufaayyuu keessumseene oolmaaf bultii nama dhowwaa jedhanii himachuutti jiran. Musliim Roodingaa ka biyya Maayinaamaarii godaaneetiin godina Roodingaa keessaa gara Baangiladeeshii baqatu kunin jireenni nama hammaachuu qofaa miti sanyii gosa tokko yookaan ammoo amantii tokko lafirraa balleessuu fakkaattii jedhanii himachuu jiran biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsi faana dhibi kana akkasiin himti. Freedom House biyyi hedduu qorate 49 keessa gan 12 dabran keessatti biyyi gama siyaasaatiin akkamaa jirtuta gama siyaasaatiin naga hin qabne jedheetiin baase. Biyyoota sunitti nami waan fedhe dubbachuuyyuu hin danda'u jedha freedom house biyyoota tana qabxii tokko haga 100 kenneef 49 tunin 100 keessa warri 10 gad argatallee ni jira tattan keessa takka nami isaanii yookaan ammoo dimokiraasiin isaanii akka hamaa jirti qabxii xiqqoo argatan jedhaniini siiriyaa fa'a suudaan kibbaa fa'a eritiriyaa fa'a suudaan kaabaa turkmeenistaan. Equatorial Guinea, Saudi Arabia, Somalia, Uzbekistan, Sudan, Central African Republic, fi Libya fa. Egi President Zimbabwe Robert Mugabe uji rabu sanin dubatta mo biyiti sunini. Bulti horatte jedanitin herreganille ammo ak heddun ibeddu kesi sent. Fakkenna fi presidenti kanayu rabu sufu ibusu warriti ango fudatsuniyu sila garitti deemu maletin deemne kajenulle ninjir akkan jer Paddington.
Zimbabwe declined in our scores for 2017.
Akirrete nati barkum la mafu dani torba kesa Zimbabwe len wan Mugabe busani fi demokrasi ni sigadi demti. Kaisa ammo kara isigadbu isbusu ko fameti demokrasi nammo iskaraha kara ser maleti ni rabusu warri sir rabuse len kara ser maleti nango qabachun tunammo olteyo yubulte biitana isuma abdi horachu fadandeti manjenna motumman gafas bi yubulchun ni kara qajela biyande me wanjede sunira abdi fa yegachu dandani jed freedom house ardi akka south of central africa central america tif south america jedan kesa mo biya ka mexico fatti nami war isam bulchu seruman kara qajelan filateetini argisiisuuni waan mumullata waan abdii irraa eegatan keessa tokko jedha Paddington. Warra dorgom keessa tokko nam hedduuttis jaalata yoo akkum jaalatan kanaan yookaan ammoo akkum jaalatanii maachan kanaan bahanii filatan taate meksikoon karaa jijjiiramaa deemuu dandeettii jedha. Iraaqiif Afgaanistaanii fa'a waraana keessa jiraatanillee akka freedom house jedhutti biitii tullachuuyyuu filannoo deemuu jiranii filannoon isaaniillee wayyaa qabaachuu danda'uu dandeettii itti gaafatamtoota waraana dhiisanii nama uummatii jaalatu demokiraasiin bahanii filachuu fadanda'anii jedhanii abdiin eegatan biyyootii ollaasii chaayinaa fi kooriyaan kaabaa itti gaandiddeessitullee kooriyaan kibba taayiwaanillee wayyaa qabaachaa deemuu jirtii jedhu siyaasaan isaanii.
The fact that you've had democratically elected governments that are willing to
wanni mootummaan karaa dimokiraatii filatee achi jiraatuu fiyyuu fakkeenyaaf siyaasaan wayyaa qabaachuusii argisiiftii jedha Ark Paddington hayyoota freedom house keessaa nam tokko.